Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Courage to Act, A Memoir of a Crisis and Its Aftermath ni Ben S. Bernanke ay isang memoir tungkol sa pamumuno sa gitna ng pambihirang panganib pang ekonomiya. Bilang chairman ng Federal Reserve mula 2006 hanggang 2014, si Bernanke ay nasa sentro ng tugon ng Estados Unidos sa pagputok ng housing bubble, pagbagsak ng mahahalagang institusyong pinansyal at Great Recession. Pinagsasama ng aklat ang personal niyang paglalakbay mula sa maliit na bayan sa South Carolina tungo sa akademya at serbisyo publiko at isang detalyadong pagtatanggol sa mga desisyong ginawa ng Fed. Pangunahing layunin nito na ipaliwanag kung bakit kumilos ang sentral na bangko sa paraang madalas hindi popular, kabilang ang mga emergency lending program, mababang interes, at malalaking pagbili ng securities. Hindi ito simpleng kasaysayan ng krisis o neutral na ulat ng lahat ng panig. Ito ay pananaw mismo ng pangunahing gumagawa ng patakaran na kumikilala sa ilang pagkukulang bago ang krisis, ngunit iginigiit na ang mabilis at di karaniwang tugon ay nakapigil sa mas malalim pang pandaigdigang pagbagsak. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang housing bubble at ang mga pagkukulang sa pangangasiwa bago ang krisis. Inilalarawan ni Bernanke ang krisis bilang resulta ng magkakaugnay na kahinaan, hindi lamang ng isang maling desisyon sa interes, nang bumagsak ang presyo ng bahay. Lumitaw ang panganib ng mga pautang na mahina ang kalidad, komplikadong produktong nakaangkla sa mortgage, mataas na utang ng mga institusyong pinansyal, at pag-asa na laging may sapat na pondo sa merkado. Kapag humina ang tiwala, ang problemang tila nasa pabahay lamang ay mabilis na naging problema ng buong sistemang pinansyal. Mahalaga ang puntong ito dahil ipinapakita nitong ang katatagan ng bangko ay hindi nasusukat sa sariling balanse nito lamang. Nakadepende rin ito sa koneksyon nito sa iba pang bangko, pondo, mamumuhunan at mga short-term funding market. Hindi lubos na inilalayo ni Bernanke ang Fed sa pananagutan. Kinikilala niya na kulang ang paghihigpit sa ilang malalaking institusyon at mga gawaing may kaugnayan sa mortgage. Gayunman, tinututulan niya ang simpleng paliwanag na ang patakaran sa mababang interes lamang ang lumikha ng bubble. Sa kanyang pagtingin, mas malalim ang sanhi, kabilang ang mahinang underwriting, kakulangan sa regulasyon at maling pagtantsa ng panganib. Para sa mambabasa, ang mahalagang aral ay ang pag-iwas sa krisis ay nangangailangan ng maagang pagtingin sa systemic risk. Hindi sapat ang pagtingin sa inflation at paglago ng ekonomiya kung lumalaki naman ang panganib sa loob ng sistema ng pananalapi. Ikalawa, pagpigil sa financial contagion sa panahon ng Bear Stearns, Lehman at AIG. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang paglalarawan sa kung paano nagiging contagion ang panik sa pamilihan. Kapag nagduda ang mga nagpapautang na mababayaran sila, maaari nilang sabay-sabay bawiin ang pondo. Dahil dito, kahit institusyong may mahahabang panahong asset ay maaaring mawalan ng cash sa loob lamang ng ilang araw. Sa ganitong sitwasyon, ang pagbagsak ng isang malaking kumpanya ay hindi na pribadong problema. Maaari itong magpababa ng tiwala sa mga katapat nitong bangko, magpatigil ng pagpapautang at magpalala ng pag-urong ng ekonomiya. Iniharap ni Bernanke ang mga tugon sa Bear Stearns at AIG bilang pagtatangkang pigilan ng chain reaction sa halip na simpleng pagsagip sa mga kumpanyang nagkamali. Ang usapin ng Lehman Brothers ay nagpapakita rin ng limitasyon ng kapangyarihan ng Fed. Hindi lahat ng institusyon ay maaring suportahan sa parehong paraan, lalo na kung kulang ang legal na batayan, sapat na collateral o kooperasyon mula sa iba pang sangay ng pamahalaan. Hindi inaalis ng paliwanag na ito ang kontrobersiya. Ang mga bailout ay nagbubukas ng tanong tungkol sa pagiging patas at moral hazard o ang posibilidad na mas maging pabaya ang mga kumpanya kapag umaasa silang sasagipin. Ngunit ipinapakita ng memoir na sa gitna ng panic, kailangang timbangin ng gumagawa ng patakaran ang pangmatagalang disiplina laban sa agarang panganib ng malawakang pagbagsak. Ikatlo, quantitative easing at ang paggamit ng di karaniwang kapangyarihan ng Federal Reserve. Nang halos maabot na ng Federal Reserve ang hangganan ng tradisyonal na pagbawas sa interest rate, kinailangan nitong gumamit ng mga hakbang na hindi pangkaraniwan. Sentral dito ang malalaking pagbili ng Treasury Securities at Mortgage-Backed Securities na karaniwang tinatawag na quantitative easing. Ang lohika ay hindi lamang magdagdag ng salapi sa sistema. Sa pagbili ng mga asset na ito, layunin ng Fed na pababain ang mas mahahabang interest rate, suportahan ang paggana ng credit markets at hikayatin ang paghiram at paggastos habang mahina ang ekonomiya. Ipinaliliwanag ni Bernanke na ang monetary policy ay gumagana sa pamamagitan ng inaasahan ng merkado, presyo ng asset, gasto sa paghiram at tiwala, hindi sa isang pindutan lamang. Kaya mahalaga rin ang malinaw na komunikasyon tungkol sa magiging direksyon ng patakaran. Kasama sa kanyang pananaw ang pagsisikap na gawing mas malinaw ang mga layunin ng Fed, lalo na ang balanse sa pagitan ng price stability at trabaho. Gayunman, hindi niya itinatanghal ang mga hakbang na ito bilang walang kapalit. Ang malalaking intervensyon ay nagdudulot ng debat tungkol sa laki ng balance sheet ng sentral na bangko, epekto sa mga nag-iimpok, at panganib ng pag-asa ng merkado sa murang pera. Ang lakas ng aklat ay nasa pagpapakitang ang hindi pagkilos sa panahong nabigo ang karaniwang mga mekanismo ay isa ring desisyong may mabigat na gastos. Ika-apat, transparency. Kalayaan ng sentral na bangko at pamamahala sa inaasahan ng publiko bago pa man sumiklab ang krisis, mahalaga na kay Bernanke ang mas malinaw na komunikasyon ng Federal Reserve. Inihahambing ng memoir ang mas bukas na direksyong ito sa dating reputasyon ng Fed bilang institusyong maingat at misteryoso sa pagsasalita. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging mas regular ang mga press conference ng chairman at mas malinaw ang pagpapaliwanag ng mga desisyon. Hindi lamang ito usapin ng public relations, kapag nauunawaan ng mga sambahayan, negosyo at mamumuhunan ang layunin ng patakaran. Mas madaling mahubog ang kanilang inaasahan tungkol sa inflation, interest at kalagayan ng ekonomiya, ngunit may tensyon sa pagitan ng transparency at pagiging epektibo. Sa panahon ng krisis, ang bawat pahayag ng opisyal ay maaring magdulot ng panik, magbunyag ng kahinaan ng isang institusyon o magbigay ng maling pakahulugan sa merkado. Kailangan sa makatuwid ang sapat na pagiging bukas nang hindi nagiging padalos-dalos o nakalilito. Kaakibat nito ang pagtatanggol ni Bernanke sa kalayaan ng Fed mula sa direktang partidistang presyon. Ang sentral na bangko ay may pampublikong pananagutan, ngunit kailangang makapagdesisyon batay sa datos at mandato nito, hindi sa agarang popularidad. Para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, kung saan mahalaga rin ang kredibilidad ng Bangko Sentral sa pagharap sa inflation at pagkasumpungin ng merkado. Malinaw ang pangkalahatang aral, ang tiwala ay hindi lamang bunga ng tamang polisiya. Bunga rin ito ng malinaw, tapat at pare-parehong paliwanag. Panghuli, moral courage. Pampolitikang pagtutol at ang limitasyon ng pananaw ng isang insider, ang pamagat ng aklat ay tumutukoy sa moral courage. Ang kahandaang gumawa ng mabigat ngunit kinakailangang hakbang kahit may matinding puna. Para kay Bernanke, ang mga desisyong tulad ng emergency lending at suporta sa mga kritikal na institusyon ay hindi popular dahil madaling makita ang agarang benepisyo sa Wall Street, samantalang hindi agad nakikita ang mas malawak na pinsalang maaring naiwasan sa Main Street. Ang kanyang argumento ay ang pangunahing tungkulin ng mga tagapagpatupad ng patakaran ay hindi ang pagpili ng hakbang na madaling ipaliwanag, kundi ang pagpigil sa mas malawak na pagkawala ng trabaho, pagkatuyo ng kredit at pagkasira ng negosyo. Kansabay nito, hindi dapat basahin ang memoir bilang huling salita sa krisis. Ito ay isang insider account at malinaw na may layunin itong ipaliwanag at ipagtanggol ang Fed. Ang ilang mambabasa ay maaring makaramdam na masyadong detalyado ito sa mga pulong at proseso, o kulang sa mas malawak na paghimay sa mga alternatibong polisiya at pananagutan bago ang krisis. May bigat ang kritikang ito, lalo na dahil ang mga epekto ng krisis ay hindi pantay na naranasan ng mga pamilya at manggagawa. Gayunman, ang limitasyong ito rin ang nagpapahalaga sa aklat bilang pangunahing dokumento ng pananaw ng gumagawa ng desisyon. Hinihikayat nito ang mambabasa na paghiwalayin ang dalawang tanong. Una, tama ba ang emergency response sa sandaling iyon? Ikalawa, paano dapat baguhin ang regulasyon upang hindi na muling umabot sa puntong ang ganitong pagsagip ay kinakailangan. Bilang pagtatapos, ang The Courage to Act ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa ekonomiya, pananalapi, pampublikong patakaran, at kasaysayan ng Great Recession. Maginabang dito ang mga estudyante, profesional sa negosyo at pagbabangko, mamamahayag at sino mang gustong maintindihan kung bakit ang mga terminong gaya ng bailout, liquidity, interest rate, at quantitative easing ay may direktang epekto sa trabaho, pautang, bahay, at ipon. Hindi kailangan ng mataas na antas ng teknikal na kaalaman upang masundan ang pangunahing kwento. Bagaman mas magiging kapaki, pakinabang ito sa mambabasang handang maglaan ng pansin sa mga institusyon at mekanismo ng monetary policy. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang paghubog ng mas maingat na pagtingin sa mga krisis. Ipinapakita nito na ang isang hakbang na mukhang pabor sa malalaking bangko ay maaari ring idinisenyo upang maiwasan ang mas malawak na pagbagsak Ngunit hindi nito otomatikong inaalis ang usapin ng pananagutan at pagiging patas. Sa intelektual na antas, nililinaw nito kung bakit mahalaga ang regulasyon, tiwala, komunikasyon, at kalayaan ng sentral na bangko. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa krisis dahil hindi lamang ito pagsusuri mula sa labas o salaysay ng mga nasa Wall Street. Ito ay direktang pananaw ng chairman ng Fed na kailangang magpasya habang kulang ang impormasyon at mabilis ang pagbabago ng pangyayari. May depensibong tono at maaaring mabigat ang ilang bahagi, ngunit ang lawak ng detalye sa proseso, limitasyon, at pangangatwiran ng mga gumagawa ng patakaran ang siyang natatanging halaga nito. Kung gusto mong sumuporta Ben S. Bernanke, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.